እቲ ዘገድስ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝተበፅሓሉ ፍርርም ዝተገብረሉ ዕለት ዘይኮነስ እቲ ስምምዕ ስርዓት ብዘለዎ ኣገባብ ኣብ ግብሪ ክውዕል ሙሉእ ምኽባር ክህልዎን እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእክሊ ናይ ኮሎምብያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ናይ ትኑኻ ሰበካ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሉዊስ ኣውጉስቶ ካስትሮ ኩይሮጋ ክታም ዝተነብሮ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ኮሎምብያ መንግስትን ናይታ ሃገር ሰውራዊ ዕጡቅ ሓይሊ ግንባር ዕለት 23 መጋቢት 2016 ዓ.ም ናይ ሰላም ስምምዕ ውሳነ ንምፍርራም ዝተሓንፀፀ ናይ ሓባር መርሓ ግብሪ ዝምልከት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ናይ ሰላም ዘተ ተተባብዕን ትድግፍን ብፁዕ ኣቡነ ካስትሮ ኩይሮጋ ብናይ ኮሎምብያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርስም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ናይ ሰላም ዘተደጋፊት ከም ዝኾነትን እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ሰነድ ንሓዋሉ ዘየጋራጭ እውን ዘየማትእ ትርጉም ዝወሃቦን ንዘይምኽባሩ ዝድርኽ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓሳብ ዘየጠቓለል ምዃኑ ኣስተውዒልካን ናይ ሓባር ዘራኽብ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ክቐርብ ይግባእ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ኮሎምብያ ዝበሎ ሰላም ጸጋ እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ምእንቲ ሰላም ደጋፊትን ሰላም እተነቓቕሕን እያ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ኣገዳሲ ነጥብታት ናይ ሰላም ስምምዕ ሰነድ እቲ ዕለት 23 መጋቢት 2016 ዓ.ም ናይ ኮሎምብያ ርእሰ ብሄር ኹዋን ማኑዌል ሳንቶስ ናይቲ ፋርክ እተሰሚዕ ጥቃት ሓይሊ መራሒ ክታም ክንበረሉ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ ሰነድ ቅድም ክብል ክልቲኣቶም ብሓባር ዝበፅሕዎ ውሳነ ምዃኑ ዝዘከረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ፋርክ እተሰሚዕ ሓይሊ ዕጡቃት ዕጥቁ ፈቲሑ ኣብ ናይ ኮሎምብያ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዝዋሳእ ናይ ፖለቲካ ውድብ ክቕየርን እቶም ናይ ውግእ ገበነናታት ተባሂሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ፍትሓዊ ውሳነ ክወሃቦም ዝብል ክኸውንን ከሎ ምሕረት ክወሃቦም ዝብል ውሳነ ካብ ሃገርን ዓለም ሓቆፍን ዝተዋፅኡ ደያኑ ዝሓቁፍ ናይ ዝቐውም ቤት ፍርዲ ሓላፍነት እዩ ዝብል ነጥቢ ዘጠቓልል ምዃኑ ገሊጹ።